რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჩრდილოეთი კორეა გააფრთხილა გამოცდას ნუმო უწყობს შეერთებული შტატების ნების ყოფას. მართლმადიდებლების საერთაშორისო სასამართლო რუსეთის მიმართ ზომებს არ მიმართავს კიევის სარჩელიდან გამომდინარე. ბრიტანელმა კანონმდებლებმა მხარი დაუჭირეს პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის გეგმას 8 ივნის ამ ქვეყანაში ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები ჩატარდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა გააფრთხილა ჩრდილოეთი კორეა გამოცდას ნუმო უწყობს შეერთებული შტატების ნების ყოფას და პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატები ძლიერ და ეფექტიან პასუხს გასცემს ყოველგვარ თავდასხმას. თავისი ქვეყნის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ავიამზიდ რონალდ რეიგანზე სტუმრობისას პენსმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთი კორეა ყველაზე დიდი საფრთხეა აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში სტაბილურობისთვის. მან დასძინა, რომ ვაშინგტონი თავის პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ყოველმხრივ ეცდება ფხენიანზე ეკონომიკური და დიპლომატიური ზეწოლა მოახდინოს და რომ შეერთებული შტატები მუდამ მშვიდობის მომხრე იქნება. ამასთანავე პენსის თქმით იწურება ჩრდილოეთ კორეასთან სტრატეგიული მოთფინების დრო. ბრიტანელმა კანონმდებლებმა თემთა პალატამ დღეს კენჭი უყარა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის გეგმას 8 ივნისისთვის ქვეყანაში ვადამდელი საყოველთაო არჩევნების ჩატარების შესახებ. იმისათვის, რომ ეს წინადადება გასულიყო, თემთა პალატის დეპუტატების 2/3-ზე მეტის მხარდაჭერა იყო საჭირო. 650 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოს 522 წევრი მიემხრო 19 აპრილის ამ კენჭის ხრა შესაბამისად 8 ივნის დიდ ბრიტანეთში ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები ჩატარდება. მართლმადიდებლების საერთაშორისო სასამართლომ გამოაქვეყნა დღეს თავისი გააცხადება კიევის სარჩელთან დაკავშირებით, რომ უნდა შეჩერდეს რუსეთის მხრიდან ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერა სეპარატისტებისთვის ამ ქვეყანაში, ლაპარაკია უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში, დონეცკისა და ლუგანსკის არეალში მოქმედ სეპარატისტების შესახებ. სასამართლომ 19 აპრილს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ მიმართავს ზომებს რუსეთის წინააღმდეგ იმისათვის, რომ შეჩერდეს პრორუსული სეპარატისტების მხარდაჭერა მოსკოვის მხრიდან. მოსკოვში გამართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა აფხაზეთის უსაფრთხოების საიმედო გარანტიაა. პრესკონფერენციაზე ლავროვმა თქვა, რომ სრულიად რეალურია საქართველოს და აფხაზეთ შორის ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტის ხელმოწერა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ოკუპირებულ აფხაზეთში 18 აპრილს ჩავიდა. იმავე დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში ლავროვის ჩასვლა უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის პრინციპს. სტრასბურგში დღეს იმართება ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის სხდომა, რომელზეც განიხილავენ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ტორბიორნ იაგლანდის კონსოლიდებულ ანგარიშს კონფლიქტი საქართველოში. ამერიკელი სამხედროების მიერ გამოყენებული ფართო მოქმედების ბომბის ჩამოგდების შედეგად გასულ კვირაში ავღანეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მყოფი პაკისტანელი, ტაჯიკი, უზბეკი, რუსი, ინდოელი და სხვა ეროვნების დაქირავებული მებრძოლი დაიღუპა. იტყობინებიან ამავე ცნობით, რომ დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 96 ექსტრემისტი. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ცნობით ვლადიმირის ლოლკში გამართულ ორმხრივ სროლაში მისმა მოსამსახურეებმა მოკლეს ორი სავარაუდო ექსტრემისტი. ამავე წყაროს თანახმად მოკლულები შუა აზიიდან იყვნენ. გერმანიისინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძე, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. 18 აპრილს სერგეი ლავროვმა სოხუმში რუსეთის ეგრესულებული საელჩოს გახსნაში მიიღო მონაწილეობა, შეხვდა დე-ფაქტო პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას, დაისეირნა სოხუმის სანაპიროზე და სოხუმის თეატრსაც ეწვია. სერგეი ლავროვის მეოთხე ვიზიტს სოხუმში თვალსადევნებდა და პროტესტი გამოთქვა საქართველოს ხელისუფლებამ. აქვს თუ არა თბილისს სხვა ბერკეტი გარდა იმ პროტესტისა, რომელიც არს რუსეთს ესმის და ხშირად არც ევროპას, რომლის შუამავლობითაც 2008 წლის აგვისტოში ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი შეთანხმება დაიდო.
ევროპა უკრაინის მაგალითად დაგვანახა, რომ კაფიო ნაბიჯების გადასადგმელად, კასპიის ნაბიჯების გადასადგმელად ეს ძალიან არის, მეტად მნიშვნელოვანი პროცესები წარმოადგენს იგივე ევროპაში.
რაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად არის სახიფათო რეალური კონფრონტაცია რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სირიაში, სადაც შეერთებულმა შტატებმა აპრილის დასაწყისში პირველად გამოიყენა ბალისტიკური რაკეტები სირიის ერთ-ერთი სამხედრო აეროდრომის ინფრასტრუქტურის გასანადგურებლად.
ცივი ომის პერიოდიდან, ბატონო კობა, ჩვენ თუ გადავხედავთ, ეს არის პირველი შემთხვევა, სადაც ორი დაპირისპირებული მხარის შეერაღებული ძალები არიან ერთ ქვეყანაში, ერთ რეგიონში კონფლიქტში ჩაბმული.
კაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ტეხასიდან უპასუხებს იქ ცხოვრები სამხედრო ექსპერტი და ანალიტიკოსი გოჩა რეტრიაკოვი, რომელიც 10 წლის წინ საქართველოში შეერაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ძალებს ედგა სათავეში. ახლა კი ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან უპასუხებს ელიკო ბენდელიანი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი, რომელიც სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებთან ერთად ჩაბმულია სამშვიდობო დიალოგში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ორი დღეა ყოფება აფხაზეთში, ოკუპირებულ აფხაზეთში. 18 აპრილს ჩაფრინდა ის ბაბუშერას აეროდრომზე, ჰქონდა შეხვედრა. იქ სერგეი ლავროვი ჩასულია იმ მიზნით, რომ დაესწროთ რუსეთის ფედერაციის საელჩოს შენობის გახსნას, რაც არის ნაბიჯი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის დაკანონების მცდელობისა. ნუ ამ ფაქტმა გამოიწვია აღშფოთება თბილისმა ოფიციალურმა დაგმო, როგორც საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფის მორიგი ფაქტი. ოფიციალური ქსელი აღშფოთებით არის ასევე სავსე, წყელვაკურას უფრთვიან რუსეთს და ეს არის და ეს სამწუხაროდ სხვა რა შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას გარდა აპელირებისა და საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებისა, რა ვიცი, შეუძლია თუ არა რამე. ამის შესახებ ახლა გავიგებთ ელიკო ბენდელიანისაგან. ელიკო, პირველ რიგში შენ როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რამდენად გაკმაყოფილებს საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია აი ამ ნაბიჯთან დაკავშირებით სერგეი ლავროვის ვიზიტი მაქვს სოხუმში მხედველობაში?
სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ვართ ისეთ ცვითარებაში, როცა დიდი გაკეთება არ შეგვიძლია. ის რეაქცია, რაც საქართველოს საზოგადოებაზე ხელისუფლებას ჰქონდა, არის ბუნებრივი და მე მგონია, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ ამ მიმართულებით და უფრო აქტიურად უნდა მივაწოდოთ საერთაშორისო საზოგადოებას ხმა იმის შესახებ, იმ პროცესების შესახებ, რაც ხდება და აუცილებელია, რომ ეს ჩვენი მუშაობა ამ მიმართულებით არ იყოს მხოლოდ გარკვეულქმედებების შემდეგ, არამედ ეს უნდა იყოს მუდმივი პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვიმუშაოთ, რადგან ის პროცესი, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მხრიდან, ეს არის გარკვეულ განგრძობაში რამე. ლავროვის ვიზიტი აფხაზეთში ეს არ არის მოულოდნელი და არც პირველი ვიზიტი მისი და სხვა ოფიციალური წარმომადგენლების.
კიდევ სამჯერ ყოფილა ლავროვი სოხუმში.
კი, ბოლოს 2011 წელს იყო ის სოხუმში ჩასული და გარდა ლავროვისა ხშირად არის მსგავსი ვიზიტები, გარდა ამისა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ხშირად სტუმრობენ მოსკოვს და გარდა ამ ვიზიტებისა არის ის ქმედებები, რა ქმედებებიც რეალურად რუსეთის მხრიდან ხორციელდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ მუდმივ რეჟიმში უნდა მუშაობდეთ იმ მიმართულებით, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას მივაწოდინოთ ხმა და გავაგებინოთ ის პროცესები რეალურად რა პროცესების წინაშე გავარჩი.
ელიკო, როდესაც ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ჩატარდა მეორე სეპარატისტულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში, სახელთან დაკავშირებით, იქ ალანიაც უწოდეს ახლა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის გარდა, ნატომ ევროკავშირმა დაგმეს, საჯარო განცხადება გააკეთეს და დაგმეს ეს რეფერენდუმი, როგორც უკანონო საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით ჩატარებული. Ну, აი ეს არის და ეს საქართველოს ხელისუფლება მიმართავს საერთაშორისო საზოგადოებას, საერთაშორისო საზოგადოება განცხადებას განცხადებებზე ავრცელებს, მაგრამ ну რუსეთი განაგძობს, რაც მან ჩაიფიქრა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, ამ ჯერ სეპარატისტული რეგიონების აღიარებას და შემდეგ ამ აღიარების გამტკიცებას, მისთვის საერთაშორისო მნიშვნელობის მინიჭებას. ახლა როგორ გამოდის ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ნუ რუსეთი ამას განაგძობს. თანამიმდევრულად, მეთოდურად და მეტიც სერგეი ლავროვმა სოხუმში ყოფნის დროს ასეთი რამ განაცხადა და დაარწმუნა დიდგამოცხადებული აფხაზეთის ხელისუფლება, რომ ჟენევის დისკუსიის შედეგი იქნება ის, რომ დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს მომავალში რეალურია, ხას უსვამ, რეალურია ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის გაფორმება, რაც მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება მთლიანად კავკასიის რეგიონისათვის, განცხადა სერგეი ლავროვმა. ელიკო, შენ კარგად იცნობ ახლა აი ამ ჟენევის დისკუსიებსაც, ვითარებასაც ეს სერგეი ლავროვის მხრიდან, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვიან ხოლმე, სასურველის რეალობად გასაღების მცდელობაა, თუ მან მართლა იცის რაღაცნაირად თბილისის მზადყოფნა, რომ ასეთ დოკუმენტს ხელი მოეწერება?
ნამდვილად ვერ გეტყვით, ასე გრძნობოდა ბატონი ლავროვის ეს განცხადება, თუმცა ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში მუდმივად მიდის საუბარი ამ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე და უამრავი საკითხი იბლოკება და წინ არ მიდის იმ მიზეზით, რომ მნიშვნელოვანია პირველად მოეწეროს ამ ხელშეკრულებას ხელი და ამ მიზეზით სწორედ ეს თერიახში, რაც რომ ქონდა საუბარი, რომ თითქოს არის შემაფერხებელი, შემაკავებელი და სპეციალურად იყენებენ ამ თემას იმისათვის, რომ წინ არ წაიწიოს სხვა თემები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა, საქართველოს პრეზიდენტმა უფრო წინ თავმხრივად ვალდებულება აიღო, რომ არ გამოიყენებდა ძალას, ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა და მუდმივად მიდის ამ თემის სპეკულირება. ის განცხადება, რაც გააკეთა ლავროვმა, რამდენად ეფუძნება რეალურ ფაქტებს, ნამდვილად არ არის ჩემთვის ცნობილი. ყოველ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებაში ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან არ გაჟღერებულა, მაგრამ მგონი ცხადია, რომ ეს ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა მხოლოდ ერთადერთი მიზნით ჭირდება დღეს. ეს არის იმისათვის, რომ მოხდეს გარკვეული ლეგიტიმაცია მათი როგორც მხარეების, მათი როგორც სახელმწიფოების, და ამ ხელშეკრულებაზე საუბრობ, მნიშვნელოვანია სწორედ ეს. რა სტატუსით უნდათ, რომ მათ ხელი მოაწერონ? ჩვენი რუსეთი ვართ ამბობს კავკასიის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერეს, თუ რუსეთი ამ ხელშეკრულებას ხოლმე მოაწერს თავის მხრივ, საქართველოსთვის კონფლიქტის მხარე არის რუსეთი, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს არის მისაღები, რადგან რუსეთი ამბობს, რომ ეს ესე არ იქნება.
ხო, ლავროვს სურს ყოველ შემთხვევაში ამგაცხებით, რომ საქართველომ და აფხაზეთმა მოაწეროს ხელი, რაც ნუ ახლა ლავროვმა დიპლომატიის კარგად ცოდნე, მართლაც არის დიპლომატიის კარგად ცოდნე ადამიანი, იცის, რომ თუ ამას გააკეთებს თბილისი, ის მიიღებს საპროტესტო აქციებს ქუჩებში, საზოგადოებების მხრიდან, მედიის მხრიდან, რადგან ეს ნიშნება, ეს იქნება ირიბად საქართველოს მხრიდან აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას, ხელისუფლების აღიარება. საქართველოს ხელისუფლებისათვის იქნება ფაქტობრივად თვითკვლობის აქტი, ეგ თქვა პოლიტიკური ჰარაკირი.
რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ჩანაფიქრი, მეორე შეიძლება იყოს გარკვეული მინიშნება იმისი, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ მოაწერს ამ ხელშეკრულებას, ხო, ან დააიწყოს ამ ხელშეკრულების გამოწერაზე, ეს პროცესი ჩაიშლება, ჟენევის დისკუსიების პროცესი, იმიტომ რომ არაერთხელ გაჟღერებულა, რომ არ მოაქვს შედეგი, ვერ მიიღო ვერანაირი შედეგი, და სწორედ ის, რომ ამ პროცესის შედეგად კვირდებით, რომ გაიგება ეს შედეგი, შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება არ წავა ამ ნაბიჯის გადასაცემად, მათ ჩათვალონ, რომ ქსან და დააფიქსირონ, რომ პროცესი არის შედეგის მომცემი არ არის, და ამიტომ იყოს მიზეზი იმისათვის, რომ თვითონ ჟენევის დისკუსიების შეწყვეტ, რაც დღესდღეობით არის ერთადერთი ოფიციალური პლატფორმა, სადაც შესაძლებელია, რომ მხარეებმა ისაუბრონ სხვადასხვა თემებზე. ანუ სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ქონდეს ამას, სხვადასხვა ჩანაფიქრი შეიძლება ქონდეს ამას, თუმცა ფაქტია, რომ როგორც რუსეთი, ისევე აფხაზური, ოსური მხრიდან მუდმივად ამ თემას სპეკულირება არის, რომ უნდა მოიწეროს ამ ხელშეკრულებასთანი, რომელიც რეალურად ინფორმით, რაფორმითაც ეს ქცავასობენ და ხელი მოვაწერათ, მიზნად ისახავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ დაფიქსირდნენ როგორც მხარეები, კონფლიქტის მხარეები.
ამბობს ელიკო ბენდელიანი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი, სამოქალაქო აქტივისტი, ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ განვაგზობთ საუბარს ელიკო ბენდელიანთან. ასრომ დაგველოდეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ცელდება გაცემა დაბკულების ზოლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩემს შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ელიკო ბენდელიანი, სამოქალაქო აქტივისტი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი. ჩვენ საუბრობთ, მიმოვიხილავთ, ვაანალიზებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვიზიტს ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დაესწრო რუსეთის საელჩოს გახსნას ოკუპირებულ აფხაზეთში. ელიკო, აი ყველაფერი ახლა ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობ, საკმაურად საფუძველია იმისათვის, რომ პესიმისტურად ვიყოთ განწყობილნი. რუსეთი თანამიმდევრულად, აგრესიულად, რბილი ძალის, ხისტი ძალის გამოყენებით ცდილობს, რომ მისი პოლიტიკა გაატაროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. საქართველოს ხელისუფლებას კი ერთადერთი ბერკეტი აქვს, საერთაშორისო აზრის მობილიზება და ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული მოთმინება, რომელსაც, ნუ არ ვიცი, აქვს ალბათ თავისი საზღვარი. აგი მაგალითად ახლა წინა საუბრის დროს ჩვენ ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა და გაართხილა და უთხარა ისეთ რას: ჩვენ სტრატეგიულ მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. მაგრამ საქართველოს სტრატეგიულ მოთმინებას, როგორც ჩანს, საზღვარი არ აქვს, არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ არსებობს რეალობა, თუ რაღაცას წამოიწყებ, თუნდაც დეოკუპაციის სტრატეგიის განხორციელებას, ნუ თუნდაც ცირე ძალისმიერი მეთოდებით მიიღებ კატასტროფას.
რეალურად რუსეთის ეს პოლიტიკა გასახმობით არის თანამიმდევრული, რუსეთს აქვს გარკვეული გეგმა, რა გეგმასაც მიეწყება და თუ ჩვენ დავაკვირდებით დინამიკას ყოველდღეზე, როცა ჩვენ საქართველოს მიდის ევროპისკენ და უახლოვდება ევროპას, მით უფრო რუსეთში ავლენს და თავის პოზიციას ოკუპირებული ტერიტორიების ამემართებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საპასუხოდ შეიძლება იყოს, ანუ რაც უფრო მეტად ჩვენ მიდივართ ევროპისკენ, მით უფრო მეტად ჩვენ კარგავთ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ეს მესიჯი შეიძლება ჩვენ წავიკითხოთ რუსეთის ქმედებაში, რაც არის, და ასევე ის ხელშეკრულება, რომელიც დაიწყო ოკუპირებულ ტერიტორიების წარმომადგენლებთან მოკავშირეების სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ, აი ამ ხელშეკრულების იმპლემენტაციის მიზნის რუსეთში უკვე თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ ყველა პუნქტის მიმართულებით გადაიდგა ნაბიჯი, რაც ითვალისწინებს კიდევ უფრო მეტ ინტეგრაციას რუსეთის მიმართულებით. ლავროვის ვიზიტი დაემთხვა შეერაღების გაზეთ აფხაზეთში, ასევე მიზის საზღვაო კონტროლის პროცესის მძიმე გადაიბარა რუს მომსაზრებმა. ანუ რეალურად ეს პროცესი, რომელიც დაწყებული იქნა, მიზის მეორეა იქითკენ და უფრო და უფრო მეტად ოკუპირებული ტერიტორიების ყდება მიჯაჭვული რუსეთისათვის.
ელიკო, ეს ყველაფერი მაინც ძირითადად შედეგია 2008 წლის აგვისტოს ომისა, იმ ომისა, რომლის დასრულებას მოყვა სარკოზისა და სააკაშვილის ერთი მხრივ და მედვედევის ექსპონტიანი შეთანხმება, რომელსაც რუსეთი არღვევს. კატასტროფულად არღვევს, თან ისე კი არა, ვერაგულად შეიძლება ითქვას ეს სიტყვა, ვერაგულად არღვევს, მაგრამ ევროკავშირი, რომელსაც აი თქვენ როგორც ბრძანეთ საქართველოს უახლოვდება, ევროკავშირიც კი უძლურია რუსეთი აიძულოს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაკენ.
სამწუხაროდ ეს ვერსია, და ჩვენ ვხედავთ იგივე მიუხედავად იმ სანქციებისა, რაც რუსეთს დაუწესეს უკრაინის გამო, რუსეთს თავისი პოზიცია არ შეუცვლია. მე მიმაჩნია, რომ მაშინ, როცა მიდის საუბარი დღეს იგივე უკრაინაზე და ჩვენ აუცილებლად, ჩვენ როცა საუბრობთ, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, თუ აუცილებლად უნდა იყოს საუბარი იმაზე, თუ რა საკეთოს რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე. რუსეთი ახსენებს საკუთარი ძალის დემონსტრირებას, რაც პრინციპში მოსალოდნელი იყო, ალბათ და 2008 წლის მერე კარგად გამოჩნდა. იმითაც, რომ ამ ხელშეკრულების და ამ ბევრი პუნქტი არ შესრულდა და გეგმავს, რომ შესრულდეს ეს ხელშეკრულებები, ყოველ შემთხვევაში ევროპა უკრაინის მაგალითად დაგვანახა, რომ კაფიო ნაბიჯების გადასადგმელად, კაცრი ნაბიჯების გადასადგმელად ეს მზად არ არის, მით უმეტეს მის ფონზერა პროცესებით დღეს მიდის იგივე ევროპაში. თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ ჩვენი თემა დღეს ესეგიდან არ გაქცეს იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების დონეზე და იქ, სადაც სანქციები, რომელსაც უკრაინისთან მათება შეწესებენისაც ერთ-ერთი მიზეზი იყო საქართველოს და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებები. ამ მიმართულებით აუცილებელია, რომ ჩვენ დაუღალავად გავაგრძელოთ მუშაობა და რაც შეიძლება უფრო აქტიურადი ვიყავთ. იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ სხვა მექანიზმი საქართველოს არ აქვს რუსეთის შესაჩერებლად.
აი ამ ფონზე, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, როდესაც მუსახეზია, ნუ არ ვიცი, საშინელი პოლიტიკური ციხი გამოვლენილი ვითარება, ნუ ერთი ორი ადამიანი მაინც არის ოპტიმისტურად განწყობილი, მათ შორის ხარ შენ, შენი თანამოაზრეებიც, რომლებიც აი ამ ვითარებაში, ასე როცა პოლიტიკოსებს შორის, ნუ გაწყვეტილია თითქმის კონტაქტი და ნუ ეხა ჟენევის მოლაპარაკებები, ეს შეიძლება ითქვას არის უფრო გავბედავ და ვიტყვი მოლაპარაკებებისათვის. ხვდებით აფხაზეთის წარმომადგენლებს, სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებს, აი არის რამე ისეთი, რაც თუნდაც აი ამ ადამიანებს აქვთ სათქმელი, რაც განსხვავდება მათი პოლიტიკური ელიტების მიდგომისაგან.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს კონტაქტი მხარის წარმომადგენლებთან. თქმა იმისი, რომ ძალიან რადიკალურად განსხვავდება პოზიციები, ან რამე ძალიან ოპტიმისტური არა, თუმცა ჩვენ მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ არიან ძალები, რომლებიც შეიძლება დღეს საქართველოსთან შეერთების მომხრეები არ არიან, თუმცა არც რუსეთთან ინტეგრაცია არ უნდათ. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ სწორედ ამ ადამიანებთან, იმისთვის დავანახოთ მეორე მხარე. ნამდვილად პერიოდში ძალიან აქტიური იყო, ნამდვილად შეიძლება ის იკეთებოდა, რაც ლიბერალიზაციის შედეგად შემოიღეს, იყოს გავიზიაროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ან სხვა იკეთებები. და როცა მე ვამბობდი და საუბრობდი ჩვენ დასავლეთის ადმინისტრაციისკენ, ნავიგებდი როცა ჩვენ დასავლეთისკენ, მე მეჩნიერად პირდაპირ არის დაკავშირებული იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ განვახორციელებთ განვითარებას, შეიძლება აუცილებლად დაგხვდება დარწმუნებული ვარ ის, რომ როცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელმა ადამიანებმა გამოჩნდება ის ფანჯარა, რითაც მათება შეიძლება მიიღონ გადაწყვეტილება.
ვისაუბრო ლიბერალიზებზე, გასულითვის ბოლოს უკვე ამოქმედა. ელიკო, არის რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აფხაზი ან ოსი ოკუპირებულ საზღვარს იქით ყოფი იჩენს ინტერესს და, ნუ რა ვიცი, ფარულად გადმოვიდა, ანონიმურად გადმოვიდა და აიღო საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. არის ამის შემთხვევა? მე არ ვამბობ ფილმის გვარის დასახელებას, ყოფილა თუნდაც ერთი პრეცედენტი.
პრეტენდენტები, რა თქმა უნდა, არის ადამიანები, გადმოდიან და სარგებლობენ სხვადასხვა სერვისებით. ვიზა ლიბერალიზაციის ახალ პერიოდში მოხდა და ამტომამდე ვერ ვიტყვით ის სარგებლობს არა, თუმცა თუ ეს იქნება, რა თქმა უნდა, შეშის მომენტი არის, თუ ეს იქნება გარკვეულწყობა დაფარული და არ იქნება სურვილი ამის არის, თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე მხრიდან მაქსიმალურად არის ყველანაირი წინაღობა იმისათვის შექმნილი, რომ ეს არ მოხდეს. ჩვენ კარგად ვიცით ის სიცულები, რასაც დღეს ნებისმიერი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ადამიანი აღწევდა, თუმცა უნდა გადმოვიდეს საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. მან ეს წინააღმდეგობები არის, თუმცა ინტერესი არის, რომელიც შეიძლება დღეს არ იყოს ისეთი, რომ მათ ამ წინააღმდეგობის მიუხედავად გადმოვიდნენ, აიღონ სურვილი, თუმცა ხანგრძლივ პერსპექტივაში თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, გარკვეული პერსპექტივები ამ მიმართულებით, რომ დაინტერესდნენ და ნეიმერ წამოვიდნენ, ამის პერსპექტივები არის.
გვითხრა ელიკო ბენდელიანმა, სამოქალაქო აქტივისტმა, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელმა. იგი ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. გაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს ახლემბის მორიგი გამოშვება და შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის გააქტიურებაზე, შემოვლენებასაც ეძახის ამ მოვლენას ზოგიერთი ექსპერტი და ანალიტიკოსი, და ჩვენ შეკითხვებს უკვე ტელეფონის საშუალებით ტეხასიდან, შეერთებული შტატებიდან უპასუხებს სამხედრო მიმოხილველი და ანალიტიკოსი, წარსულში საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი გოჩა პეტრიაკოვას, რომ დარჩი ჩვენს ტალღებზე ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არსენებლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი, რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება კიევის სარჩელთან დაკავშირებით, რომ შეჩერდეს რუსეთის მხრიდან ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერა სეპარატისტებისთვის. გაეროს ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსეთის წინააღმდეგ ზომებს არ მიმართავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეა გამოცდას უმოუწყობს შეერთებული შტატების ნებისყოფოს და პირობა დადო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ძლიერ და ეფექტიან პასუხს გასცემს ყოველგვარ თავდასხმას. ბრიტანელმა კანონმდებლებმა კენჭი უყარეს პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის გეგმას 8 ივნისისთვის ქვეყანაში ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები ჩაატაროს. ამ წინადადების განსახორციელებლად თემთა პალატის დეპუტატების 53-ზე მეტის მხარდაჭერა იყო საჭირო. 650 ადგილიანი თემთა პალატის 522 წევრი მიემხრო პრემიერის გეგმას. დღეს სოხუმში გაიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა აფხაზეთის უსაფრთხოების საიმედო გარანტიაა. შავ ზღვაში ქერჩის სრუტესთან ჩაიძირა პანამის დროშით მცურავი გემი, რომლის ბორტზე იმყოფებოდა 12 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს მოქალაქე. პარიზში გაიმართა საქართველოსა და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრების ლევან იზორიასა და ჟანი ლეტრიანის შეხვედრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საჰაერო თავდაცვის სისტემის გაძლიერება. ამერიკელი სამხედროების მიერ გამოყენებული ფართომოქმედების ბომბის ჩამოგდების შედეგად გასულ კვირაში ავღანეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მყოფი ტაჯიკი
და გზელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი და ჩვენს შეკითხვებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ტეხასიდან პასუხობს კოჩა ვეტრიაკოვი. იგი წარსულში საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელი იყო, ამჟამად კი კერძო საკონსულტაციო ფირმაში მუშაობს, თუმცა როგორც სამხედრო ანალიტიკოსი მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში. გოჩა, ჩვენ ახლა მოდი ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა გამოხმაურება აქვს ამერიკულ საზოგადოებაში, ამერიკულ მედიაში, პოლიტიკურ და საექსპერტო წრეებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, როგორც უწოდებენ, პოლიტიკის რადიკალურ შემობრუნებას. ეს არის როგორც სირიაში განხორციელებული საჰაერო თავდაცვა, სარაკეტო თავდასხმა იმ საავიაციო ბაზაზე, საიდანაც სავარაუდოდ აფრინდა თვითმფრინავი ქიმიური იარაღით, და მეორე აგერ ავღანეთში ეგრეთ წოდებული დედა ბომბის, ანუ ფართო მოქმედების ბომბის ჩამოგდება, რასაც ასამდე ექსტრემისტი ემსხვერპლა, და ვითარება ჩრდილოეთ კორეაში. მაიკ პენსმა, ვიცე-პრეზიდენტმა, რომელიც იმყოფება აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში, განაცხადა და კიდევ ერთხელ მკაცრად გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეა. მისი თქმით, ჩრდილოეთ კორეასთან სტრატეგიული მოთმინების დრო იწურება. აი, რა გამოხმაურება აქვს ასეთ პოლიტიკას, ასეთ ვიტყოდი მტკიცე ხელის პოლიტიკას შეერთებული შტატების პოლიტიკურ და სამხედრო წრეებში?
მოგესალმებით ბატონო ყობა, მოესალმებით თქვენს მსმენელს. საკმაოდ ჩვენ შეგვიძლია გავყოთ ეს კითხვა სამ მიმართულებით, ერთმანეთთან არალიან კავშირში.
და კომპლექსური შეკითხვა გეთანხმებით.
პირველი თქვათ ავიღოთ ეს სირიის მიმართულება. ეს ის ქიმიური იარაღის გამოყენება, ეს იყო ის საზღვარი, რომელსაც უპასუხოდ ვერ დატოვებდა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა და თვითონ პრეზიდენტი ტრამპი, უბრალოდ გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააყენა ასადმა და შესაბამისი პასუხიც მიიღო. რა თქმა უნდა, ძალიან მოზომილი წინასწარი გაფრთხილებითაც რუსული მხარე იყო გაფრთხილებული, რომ მოხდებოდა სარაკეტო დარტყმა ბაზებზე. და შესაბამისად ეს იყო ძირითადი გზავნილი ასადის რეჟიმის მიმართულებით, რომ მოთმინების ფიალა უკვე აფსებული არის. ამან, რა თქმა უნდა, ითამაშა პოზიტიური როლი თვითონ ამერიკაში, ამერიკის საზოგადოებაში, ვინაიდან ობამას პერიოდი აღიქმებოდა როგორც პასიური პოზიცია ამერიკული მხრიდან სირიის მმართველებით და საერთოდ მაგ რეგიონის მმართველებით. უკვე სირიაში რამოდენიმე წელია მიმდინარეობს სამოქალაქო ომი და უკვე დაღუპულია როგორც ასობით ასასი ადამიანი. მილიონობით ემიგრაციაში არის დამოსული.
მაგრამ გოჩა, ეს ხომ მაინც ცალკეული აქცია, ცალკეული სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც როგორც ვაშინგტონმა ხაზგასმით განაცხადა, აუცილებელი არ არის, რომ მოყვეს გაგრძელება და რეალურად ერთი თუნდაც ასეთი ზუსტი წერტილოვანი საავიაციო დარტყმებით ალბათ ძნელია გარდატეხის შეტანა სირიის კონფლიქტში, რომელიც მართალი ხარ თქვენ 6 წელი აგრძელდება, ეს სამოქალაქო ომი და ახლოს უამრავი მსხვერპლი, დევნა, გრევა და ასე შემდეგ. მაინც ეს ცალკეული ოპერაცია და გადაჭარბებით მისი შეფასება ალბათ მაინც სწორი არ იქნება.
არა, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს იქნება ცალკეული და ერთი ოპერაცია, იმიტომ რომ რეალურად ამერიკის მთავრობა უჭერს ხარს ოპოზიციას აქტიურად, როგორც იარაღით ინსტრუქტორებით, ისევე როგორც ვთქვათ, მეორე მხარეზე არიან რუსები და მხარდაჭერა ასეთი აქტიური ამერიკული სამხედრო ძალები და შეიარაღებული ძალების მიერ არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, ღია დაპირისპირება. ასე ვთქვათ, ხომალდებიდან წერტილოვანი დარტყმის განხორციელება სირიის მმართველებით, ეს რა თქმა უნდა პირველი შემთხვევა იყო.
აი, შენ კი ამბობთ, გოჩა, რომ მხარს უჭერს ოპოზიციას რომ შეიარაღებით და ტექნიკით, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ საჯარო ინფორმაცია მაინდამაინც აქამდე არ ყოფილა. მაგრამ ამავე დროს ამერიკა იმითაც არის ალბათ საინტერესო და ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა, რომ იგივე ქიმიური იარაღის გამოყენება ოპოზიციის მხრიდან რომ მოხდეს და დადასტურდეს და მტკიცებულებები ქონდეს ვაშინგტონს, ალბათ ვაშინგტონი დადგება არჩევანის წინაშე გამოიყენოს თუ არა ისეთივე წერტილოვანი დარტყმა აი ამგვარი ბრწყალებში ოპოზიციის წინააღმდეგ.
დიახ, გეთანხმებით, შეიძლება, მაგრამ აქ უკვე ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან სერიოზულ ვითარებასთან, ეს არის მასიური განადგურების იარაღის გამოყენება და მთელი რეგიონი დგება საფრთხეში. ამ რეგიონში ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე ისრაელი ამერიკის შეერთებული შტატებიც არის პირდაპირ დარტყმის ქვეშ. შესაბამისად ამერიკის შეერთებულ შტატებს პირდაპირ ვალდებულებაც აქვს, რომ განახორციელოს რაიმე მოქმედება და ზემოქმედება ასადის ხელისუფლებაზე, რათა მათ შეწყვიტონ ამგვარი მოქმედებები. ახლა მეორე საკითხია, ვინ გამოიყენა იარაღი? თქვათ, რუსები ამტკიცებენ, რომ ეს იყო წერტილოვანი დარტყმა იმ ქარხნის ტერიტორიებზე თუ იმ ადგილებზე, სადაც მზადდებოდა ეს იარაღი.
ან მარაგები ქონდათ ამ ჯაბხატარნუსრას.
ხო, დიახ, მაგრამ ამას უკვე დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტია, რომ ეს მოხდა, ეს ფაქტია და ეს ძალიან საშიშო სახიფათო ვითარება არის მთელ რეგიონში, მათ შორის საქართველოსთვისაც.
აი, საქართველოს თუ როგორ უკავშირდება, მოდი ამას ცოტა მოგვიანებით, გოჩა, მაგრამ აქ ერთი რამეა კიდე მაინც ამერიკის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. სულ რაღაც ერთი თვის წინ ვაშინგტონი აცხადებდა, რომ სირიის პრეზიდენტის საკითხი, როცა აი რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის სირიის შესახებ ეგრეთ წოდებული შეთანხმება გაფორმდა, რომ სირიელმა ხალხმა უნდა გადაზღუდოს. თუმცა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები ხმამაღლა და უკვე თურქეთიც, რომელიც ასეთივე პოზიციაზე ამბობს, იყო ამბობენ ხაზგასმით ამას გადაჭრით, რომ პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უნდა წავიდნეს.
Ну, მე ეს პოზიცია თვითონ ვაშინგტონის მხრიდან, ისევე როგორც თურქეთის მხრიდან, ეს დიდი ხანია გამჟღავნებული იყო. მართალია, პრეზიდენტი ტრამპი თავის წინასაარჩევნო გამოსვლებში ამბობდა, რომ მასთან კიდევ შეიძლება მოლაპარაკება, ან დალაპარაკება და აუცილებელი არ არის, რომ წავიდეს. მაგრამ პრეზიდენტ პუტინის მოქმედებებმა სირიაში, რომელმაც თითქმის ჩიხში შეიყვანა ყველანაირი მოლაპარაკება და თვითონ რუსეთი გახდა მძევალი სირიის კონფლიქტისა, რომელსაც არ დალუც, რომ ამოიღოს ის ქიმიური იარაღი, რომელიც დაპირდა და შეთანხმდნენ ობამას დროს, რომ უნდა ამოიღო, ეს იძულებული გახადა უკვე თეთრი სახლი, რომ გადაედგა, გაეკეთებინა მკვეთრი განცხადებები და მიიღო შესაბამისი ზომები. ანუ წითელი ხაზი გადაკვეთილი იყო სირიის, ანუ ასადის მიერ.
Коча, ერთი ანალიტიკოსი წერდა, მე ფიქრობ, აღარ მახსოვს უთათ, მაგრამ ორი პროექტი სინდიკატში, რომ ამერიკას ძალის ეს დემონსტრირება უნდა მოეხთინა, რადგან რეალურად აი რუსეთის გააქტიურება რაც ჩვენს ახსენი ახლა სირიაში, როდესაც ის ავიაციო სარაკეტო დარტყმებს ახორციელებდა და ნელ-ნელა ამ დარტყმების კვალობაზე სირიის არმია მიიწევდა წინ და ათავისუფლებდა, როგორც თვითონ უწოდებდა სირიული პროპაგანდა, ექსტრემისტებისგან ტერიტორიას, უცხოეთის ბევრ ქვეყანაში რუსეთის ავტორიტეტს ამაღლებდა. და აი ესეც იყო ალბათ გასათვალისწინებელი და ალბათ ესეც ერთგვარად მიღებული მხედველობაში, როდესაც ვაშინგტონმა დაიწყო პოლიტიკის შეცვლა და როდესაც იგი უფრო ძალისმიერ ქმედებებზე გადავიდა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ.
არა მარტო ეს ახლა ცივი ომის პერიოდიდან, ბატონო ქობა, ჩვენ თუ გადავხედავთ, ეს არის პირველი შემთხვევა, სადაც ორი დაპირისპირებული მხარის შეერაღებული ძალები, ოფიციალური შეერაღებული ძალები, არა პარტიზანული, არა სადაზვერვო ქვედანაყოფები, არამედ შეერაღებული ძალები არიან ერთ ქვეყანაში, ერთ რეგიონში კონფლიქტში ჩამული. და ფაქტიურად ეს არის ზღვარი, როდესაც შეიძლება მოხდეს და დაიწყოს რაიმე, მესამე მსოფლიო ომი. ეს სრული საგაქვია, ნათელი სურათია. მაგითომ აქ არის ძალიან, როგორ ვითხრათ, ძალიან პატარა საზღვარი უკვე, შეხების წერტილი ამ ქვედანაყოფებს შორის, რუსებსა და ამერიკელებს შორის. და ეს არის პირველი ადგილი, სადაც ამგვარი ოპერაციები მიდის. შესაბამისად, იქ უკვე მიმდინარეობს ორივე მხრიდან მაქსიმალურად უნდათ რომ მიიღონ უპირატესობა რეგიონში. და როგორ უნდა იყოს მიღწეული უპირატესობა, როცა მესამე მხარე იყენებს ქიმიურ იარაღს.
მაგრამ აი მიუხედავთ იმისა, რომ ესეთ ჭიდრო შეხებაში არიან, გოჩა, ამერიკის სამხედრო და რუსეთის სამხედრო ძალები სირიაში, შენც აღნიშნეს თავშივე, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აი ცნობილი სარაკეტო დარტყმის წინ გააფრთხილა რუსეთი და აი გაჩნდა, თუ გახსოვს შენ ესეთ შეთქმულების თეორიები, ხო არ არიან საერთოდ რუსეთი და ვაშინგტონი გარიგებულები სირიის გარშემო? და ხო არ იყო ეს ასე ვთქვათ პირველი ნიშანი ამ გარიგებისა, როდესაც ნუ გააფრთხილეს და ამ დაბომბას არ მოყოლია არც ერთი რუსი ჯარისკაცის დაღუპა? და შესაბამისად რუსეთის ცნობილმა და რა ვიცი ზე ტექნოლოგიურმა ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვამ რატომღაც არ იმუშავა და არც ერთი ტომოჰოკი არ ჩამოუგდია?
ეს განპირობებული იყო რამოდენიმე ფაქტორით. პირველ რიგში რუსული თავდაცვის სისტემა, განთავსებული რომელიც არის თვითონ სირიაში, ისინი იცავენ თვითონ რუსულ ბაზას. ეს მათი მთავარი ამოცანა და თვითონ რუსულ კონტინგენტს. შესაბამისად, მათი ამოცანა არ იყო ბაშარ ასადის დაცვა. მეორე, ეს იყო გაფრთხილება, თვითონ პირივი გაფრთხილება ბაშარ ასადის მიმართ, რომ მისი მოქმედებები თუ ეს სიმართლეა ქიმიური იარაღთან დამოყენებასთან მიმართებაში, დაუჟელი არ დასჩება მათი მხრიდან, ანუ მიუშვებენ ამერიკელებს, ასე რომ ვთქვათ.
გოჩა, შეერთებული შტატები აი ამ ბოლო სამი კვირის განმავლობაში და თეთრი სახლის ადმინისტრაცია ძალიან გააქტიურდა, არაერთი მუქარა სიტყვიერი გაისმა და არაერთი ასე ვთქვათ სამხედრო ქმედება განხორციელდა. მოდი ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. რადიომსმენელებს შევახსენოთ, რომ ეს არის გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს შეერთებული შტატებიდან, ტეხასიდან პასუხობს გოჩა ვეტრიაკოვი, რომელიც წასულში იყო საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი და ეწევა ექსპერტულ და ანალიტიკურ მუშაობას შეერთებულ შტატებში, ასე რომ დაგველოდეთ.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle du soir, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours, sans embrayer. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi, elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo, je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre, ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent, le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi, il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait.
Так ძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძეა. ტეხასიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვის პასუხობს კოჩა ბეტრიაკოვი, რომელიც შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, თითქმის აგერ 10 წელია და ანალიტიკურ და საკონსულტაციო მუშაობას ეწევა წასულში. ჩემი თანამოსაუბრე იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი. გოჩა, ბევრი მუქარაა თეთრი სახლის მხრიდან, სიტყვიერი მუქარა ესეც პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია. ამას ახლავს ასევე საავიაციო და სარაკეტო დაბომბვა. აგერ ჩვენ ვახსენეთ ეს დასაწყისში, რომ ავღანეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დანაყოფის წინააღმდეგ ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე გამოყენებული იქნა ამერიკის ფართო მოქმედების ბომბი, მას დედაბომბადაც მოიხსენებენ. სულ მცირე 96 ექსტრემისტია დაღუპული და ბოლო ინფორმაციით, რაც ეყმობა ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციას, დაღუპულთა რიგებში არიან პაკისტანელი, ტაჯიკი, უზბეკი, რუსი, ინდოელი და სხვა ეროვნების დაქირავებული მებრძოლები. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი მთავარი მიზანი იქნება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ამოძირკვა და აი აქაც ავღანეთში შეერთებული შტატების პენტაგონის სამიზნე არის სწორედ ისლამური სახელმწიფო. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ თალიბანი არ არის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად ოფიციალურად გაფორმებული და თალიბანის წინააღმდეგ, რომელიც უკვე ოფიციალური ინფორმაციით 40% ტერიტორიებისა თითქმის აკონტროლებს, ასეთივე აქტიური მოქმედება არ ხორციელდება ვაშინგტონის მხრიდან. აი ამას როგორ ხსნიან სამხედრო და ანალიტიკური წრეები შეერთებულ შტატებში?
ბატონოკოვა, ამ ბომბის გამოყენება, რომელიც მოხდა ავღანეთში, მათი მიზანი არ იყო ძირითადად განადგურებულიყო ექსტრემისტები. ამ ბომბის მიზანი იყო განადგურებულიყო მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომელიც არსებობდა იქ და ფაქტიურად გაანადგურეს. ეს იყო მთავარი მიზანი ამ ბომბის და იქ თუ მოხვდა 90, 100 თუ 200 ადამიანი ექსტრემისტი, მაგას უკვე არსებითად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი მიზანი, როგორც აღნიშნა, იყო კომუნიკაციები. და ამერიკის პრეზიდენტმა თავიდანვე განაცხადა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ.
ანუ ეს ექსტრემისტების დახოცვა, როგორც უყვართ ხოლმე ამერიკელებს, თქვენ თქვა, კოლატერალური შედეგი ამ და ბომბის?
დიახ. ეს მისი მაქსელა ბომბის ჩამოგდევა, მაქსელა მასიური ბომბის სპეციალური, რომელიც იძიეს, თქვათ, თხრის ძირს ჩადის და ფეთქდება. ეს განკუთვნილი იყო მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომელიც არის საკმაოდ განვითარებული ჯერ კიდე საბჭოეთის ოკუპაციის დროიდან.
კი, მაგრამ გოჩა, მე იმას გეკითხები სწორედ, რომ ასეთივე კომუნიკაციები ხო თალიბანსაც აქვს, აგერ ვთქვი, რომ 40% თითქმის აკონტროლებს. რატო მათ წინააღმდეგ არიყენებს მეთქი ვაშინგტონი ასეთი სახის დამანგრეველ და დიდი მასშტაბის და დიდი რადიუსის მოქმედების ბომბებს? თუ იყენებს და უბრალოდ არ ხდება საჯარო ეს?
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ საჯარო უფრო არ ხდება, უფრო იყენებენ დრონების მეშვეობით, აწარმოებენ აქტიურ ოპერაციებს, წმენდებს, ასე ვთქვათ, რეგიონების შესაბამისად. ესენი უფრო ლოკალური გახდა მათი ეს ოპერაციები ავღანეთში. საუბარი კი არის, რომ 40% აკონტროლებს თალიბანი, მაგრამ რეალობაში როგორ აკონტროლებს? ეს არის მთავარი ამოცანა ამერიკის ჯარების წინააღმდეგ, რომ აღმოაჩინოს ეს მართვის პუნქტები, კომუნიკაციები და ისინი გაანადგუროს. განადგურდება კომუნიკაციები, მართვის პუნქტები, განადგურდება მთელი თალიბანის სისტემა.
ანუ გოჩა, შენ მაინც ეხრობი იმ ანალიტიკოსთა ას და მათ შორის ვაშინგტონის თეთრი სახლის კრიტიკოსის, ვაშინგტონ პოსტის ერთ-ერთი წამყვანი ანალიტიკოსის ას, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელიც გემო გაუგო ამ საპრეზიდენტო ძალაუფლებას, ძალის გამოყენების მხრივ არსებულ საპრეზიდენტო ძალაუფლებას, იგი შეიძლება აღარ გაჩერდეს. ანუ შენ ფიქრობ, რომ ეს გაგრძელდება სირიაშიც, ავღანეთშიც და იქ სადაც ჩათვლის საჭირო ამერიკის შეერთებული შტატები ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის?
ექსტრემიზმის წინააღმდეგ, ტერორიზმის წინააღმდეგ, ამაზე ორი აზრი არ არის. ბატონო კობა, ეს გაგრძელდება, ეს არ დაუწყია დონალდ ტრამპს. შესაბამისად, ძალიან აქტიური ოპერაციები მიდიოდა, რა თქმა უნდა, არ ხმაურდებოდა ჯერ კიდევ ობამას დროსაც. ობამა თვითონ ემზადებოდა სირიაში განახორციელებინა წერტილოვანი დარტყმები, რომ არა პუტინის ჩარევა და აღება თავის თავზე პასუხისგებლობის, რათა გამოეტანა ქიმიური იარაღი და გაენადგურებინა სირიიდან.
ძალიან საინტერესო რამეს ამბობ, გოჩა. ფაქტურად ტრამპი, რომელსაც, ნუ ავიცი, ღიად აბრალებდნენ პრორუსულობას, რომ პუტინის გავლენით გაიმარჯვა არჩევნებში ჰილარი კლინტონზე, გამოდის, რომ უფრო რადიკალურია და უფრო ზუსტად უფრო არეშინია რუსეთის საპასუხო ქმედების, ვიდრე ბარაკ ობამას. და რაკი თუ ეს ასია და ბარემისიც მითხარი, კი, ჩვენც ვადევნებთ თვალს, ვაკეთებთ უცხოური პრესის მიმოხილვას, ჩანს, რომ მეინსტრიმულმა ამერიკულმა მედიამ ტონი შეცვალა. თუ ეს არის მოჩვენებითი, რაც დროებით ახლავს ხოლმე პერიოდს, როდესაც საგარეო პოლიტიკაში იარაღი ერთვება?
კი, შეიძლება ბატონო, მაგრამ აქ თვითონ შიგნით ამერიკაში, ბატონი პრეზიდენტის მიმართ, პრეზიდენტ ტრამპის მიმართ, მედიის მხრიდან იყო აგორებული აი უთანასწორო, უსამართლო ბრალდებები. რამოდენიმე კვირის წინაც ეს საკაბელო არხებში, ეს ნომბელი საკაბელო არხებში, იქაც მუდმივად მიდის ქილიკი, ცილის დამება. მე აღარ ვამბობ საარჩევნო პერიოდზე, როდესაც დემოკრატებმა მართლა უსამართლოდ უზარმაზარი თანხა დახარჯეს, 278 მილიონი დოლარი მართო დისკრედიტაციაზე, რომელმაც პირიქით იმუშავა და ტრამპმა გაიმარჯვა. სიმართლე გითხრათ, თვითონ მედია, განსაკუთრებით ლიბერალური მედია, ეს ნიუ-იორკ ტაიმსი იქნება თუ CNN-ი, ძალიან უსამართლოდ მოექცეოდა მაშინ პრეზიდენტობის კანდიდატს და შემდგომ პრეზიდენტს, უბრალოდ ინერციით გააგრძელეს, რომელიც სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა.
მაგრამ ეხლა მეჩვენება, რომ CNN-ის მიდგომა, ყოველ შემთხვევაში საინფორმაციო გაშუქების თვალსაზრისით, უფრო შეიცვალა, უფრო, შენ იმას გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში ტერმინს, სუბიექტურიდან უფრო ობიექტური გახდა.
დიახ, რა თქმა უნდა, აქ არის ერთიაროში დაპირისპირება ორ პარტიას შორის, როდესაც ხდება კანდიდატებს შორის პრეზიდენტობის თუ სხვაში და ასე ვთქვათ ეკონომიურ საკითხებზე გარჩევები და მეორეა, როდესაც ეხება საგარეო პოლიტიკას და ეროვნულ ინტერესებს ამერიკის. აქ ყველა ერთად თანხდება, რომ არის გარკვეული ნაბიჯები გადასადგამი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე.
ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესები უფრო მაღლა დგას და მახსოვს ერაყის ომის დროს გოჩა შენც გემახსოვრება BBC-ს რედაქტორმა თქვა პირდაპირ ეთერში, რომ ამერიკული მედია ერაყის ომის გაშუქების დროს მთლიანად ამერიკულ დროშაში იყო გახვეული. ასეთია. ბოლოსკენ მინდა გკითხო, აი მაიკ პენსმა, შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტმა, ავიამზით რონალდ რეიგანზე სტუმრობისას განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მუდამ მშვიდობის მომხრე იქნება, მაგრამ მისივე თქმით იწურება ჩრდილოეთ კორეასთან სტრატეგიული მოთმინების დრო. რას ნიშნავს გოჩეს?
ეს ამ საკითხზე ბატონოკობა 1994 წელს მაშინ მე-4 კურსის კურსანტი ვიყავი ვლადივოსტოკში, როდესაც მაშინ გამწვავდა ურთიერთობა ამერიკელებსა და ამერიკასა და ჩრდილო კორეას შორის და მაშინ წარმოიშვა პირველად სიმპტომები, როდესაც ჩრდილო კორეა ცდილობს შექმნას ერთული იარაღი. მაშინ თქვენ თუ აიღებთ ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონის მემუარებს, ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული, მის თუ მაშინ უნდათ განეხორციელებინათ 94 წელს წერტილოვანი დარტყმები ჩრდილო კორეას, რომ არა ყოფილი პრეზიდენტი კარტერის ჩარევა, რომელსაც დაურეკა მაშინ ბილ კლინტონს და სხვა, რომ ის ჩავიდოდა ჩრდილო კორეაში და მოელაპარაკებოდა, რომ შეეწყვიტათ მასიური განადგურების იარაღზე მუშაობა და სხვა საკითხები. ამ შემთხვევაში ბილ კლინტონი წერს, რომ მან შეადგინა სია, რაც მოთხოვნები იყო წაყენებული ჩრდილო კორეაზე. მე ამით მინდა გავიხსენო ის, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ამერიკის მთავრობა ცდილობს ზეგავლენა მოახდინოს ან ძალის დემონსტრირებით ან სხვა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ბერკეტებით ჩრდილო კორეაზე. მაგრამ მაშინაც კი, როდესაც ითვლებოდა წერტილოვანი დარტყმების შედეგები, რა შეიძლება მოხდეს ამხელად სხვებლი, ძალიან ასე ვთქვათ, თქმის 60 მილიონი ადამიანი ხდებოდა ასე ვთქვათ დარტყმის ქვეშ. მითუმეტეს რომ ათასობით საარტილერიო დანადგარი, რომელიც ჩრდილო კორეაში განთავსებული, მიმართულია სეულის მიემ წინააღმდეგ 40 კილომეტრში არიან ფაქტიურად.
ანუ ამერიკას ორი ამოცანა ექნება, ერთპაშად ერთი რომ გაანადგუროს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და სტრატეგიული იარაღის საწყობები და მარაგები და მეორე მხრივ დაიცვას სამხრეთ კორეა, რის დაპირებაც სხვა შორის მაიკ პენსმა მისცა სამხრეთ კორეას. ნუ დავილოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ შეკითხვებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ტეხასიდან პასუხობდა იქ მცხოვრები ქართველი ანალიტიკოსი, წასულში საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი გოჩა ვეტრიაკოვი, გაცემაში დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით ქემშვიდობებით ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით. ეთერშია რადიო თავისუფლება.